ครับนักวิทยาศาสตร์ที่บราซิลพบหลักฐานที่โยงถึงผลกระทบอีกอาการหนึ่งต่อสมองจากเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งอาการดังกล่าวมีความคล้ายกับโรค multiple sclerosis หรือปลอกประสาทเสื่อมแข็งนะครับความผิดปกติที่ว่านี้มีชื่อเฉพาะทางการแพทย์ว่า disseminated encephalomyelitis หรือ ADEM ซึ่งถูกระบุในรายงานของนักวิทยาศาสตร์ชาวบราซิลแพทย์หญิงมาเรียลูเซียบริโตเฟเรราซึ่งจะแสดงรายละเอียดของงานวิจัยของเธอที่การประชุมการแพทย์สัปดาห์หน้าที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดานะครับอาการอะเดมเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันถูกโจมตีอย่างรุนแรงในเวลาอันสั้นและผลกระทบจะเกิดขึ้นกับสมองและระบบประสาทสำหรับผู้ป่วยที่ฟื้นจากการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียนะครับสื่อ GI ของบราซิลรายงานว่าแพทย์หญิงเฟเรราศึกษาคนไข้151คนที่เข้าโรงพยาบาลช่วงเดือนธันวาคม2ปีก่อนถึงเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเธอสำรวจอาการของคนไข้ที่ติดเชื้อกลุ่มเดียวกันกับไวรัสซิก้าซึ่งยังรวมถึงเชื้อชนิดอื่นๆเช่นไข้เลือดออกและโรคชิกุนกุนย่าในบรรดาผู้ป่วยเหล่านี้มี6รายที่ติดเชื้อซิก้าไวรัสซึ่งประกอบด้วย5คนที่มีความผิดปกติในการเคลื่อนไหวร่างกายและการมองและอีกรายหนึ่งมีปัญหาเรื่องการรับรู้ของสมองนะครับก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าซิก้านั้นทำให้เด็กที่เกิดจากมารดาที่มีไวรัสดังกล่าวเกิดมามีศีรษะเล็กกว่าปกติเพราะไวรัสส่งผลต่อการพัฒนาทางสมองนอกจากนั้นวงการแพทย์ยังทราบแล้วว่าซิก้าไวรัสเชื่อมโยงกับความผิดปกติที่เกิดจากภูมิต้านทานของตนเองหรือที่เรียกว่าโรคกูเลียนแบร์ที่ทำให้สมองบวมและอาการผิดปกติด้านการมองเห็นการทรงตัวและการรับรู้จากการสัมผัสเพราะว่าระบบประสาทที่ไขสันหลังได้รับความเสียหายนะครับแต่การค้นพบครั้งนี้ของแพทย์หญิงเฟเรราที่ระบุว่าซิก้าอาจจะเป็นสาเหตุของอาการอะเดมชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติในระดับที่ร้ายแรงขึ้นของไวรัสชนิดนี้ครับขณะนี้ในบราซิลมีผู้ที่ถูกสันนิษฐานว่าติดเชื้อซิก้า 4,300 คนซึ่งในจำนวนนี้แพทย์สามารถยืนยันว่าเป็นสาเหตุของไวรัสนี้940คนและบราซิลนั้นยังเป็นหนึ่งในอย่างน้อย13ประเทศที่พบผู้ป่วยโรคกูเลียนแบร์ซึ่งเชื่อมโยงกับซิก้าไวรัสนะครับความกังวลถึงการระบาดทำให้ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐเรียกร้องต่อสภาอเมริกันเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ให้ตั้งงบประมาณ 1,900 ล้านดอลลาร์สำหรับการต่อสู้ไวรัสซิก้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน